Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
November, det betyr jo alltid som regel at det skal spilles litt landslagshockey, og i denne utgaven så det nettopp det som skal få litt fokus, og det vi skal starte med, det rett og slett den store sjansen til hockeydamene våre, som på plass i Tjekkia for å jakte en historisk OL-billett. Bjørn og Jesper som vanlig med i studio, men vi har også fått med oss Gryne-spiller Tina Anita Scott. Hjertelig velkommen til Hockeyprat, Tina.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg med, og så tenker jeg vi kan jo bare egentlig stupe rett på her da, så hvilke følelser sitter du med før denne kvaliken skal begynne? Det går jo noen, eller norsk damehockey går noen ganske spennende dager i møte.
Gjør det, vet du. Vi har jo prøvd å kvalifisere oss nå, har vært nære veldig mange ganger, men... Jeg jo litt redd for at motstanderen vår blir for tøft. Da. Vi har spesielt to lag da, som antatt bedre enn oss. Både Tjekkia og Ungarn har gjort det bra i VM da, sist det ble spilt. Nå begynner jo det å bli en stund siden. Så ja, det blir tøft.
Man hører om at det meste skal klaffe for at det skal bli en OL-billett. Det har jo egentlig både trenere og flere av profilene på landslaget vært åpne på selv, at man jo en underdog her, men som du sier, man har jo vært nære før da. Hva det som har manglet tidligere?
Det har vel kanskje vært samspillet, litt for lite samlinger, og altså, viktige spillere da, som har bodd i USA, Kanada og Sverige, som kanskje ikke har kunnet tilslutte seg samlingene. Da. Nå tror jeg jo at jentene har fått trent mye bedre og mer sammen de siste månedene i hvert fall.
Så har det jo vært en... Altså, det her skulle jo egentlig blitt spilt i fjor, det ikke det? Så det en del litt yngre spillere som i hvert fall har fått... Om man ikke alle har hatt muligheten til å spille så mye hockey på grunn av pandemien, så har man i hvert fall blitt ett år eldre. Nå gjelder det for så vidt akkurat det samme for motstanderne deres, så jeg vet ikke om det noe argument i det hele tatt, det jeg tenker meg om her nå.
Ja, men det kan ha vært spilt mer i de andre ligaene enn her.
Ja, vi har jo et ungt lag, da, så det kan godt være at det er fordel Norge. Vi har noen som har vært med veldig lenge, men så det noen som er helt ferske også.
Det en del, ja, ganske unge, og så det jo, man blir jo nesten litt sånn forbauset innimellom, for i damehockeyen så det noen som så veldig unge også, men det jo for så vidt ingen uvanlighet, det, Tina, og når det kommer noen som veldig god opp, så får man gjerne muligheten ganske tidlig.
Ja, absolutt, og så det jo en rettet satsning også, da, å ta med seg noen yngre hele tiden. Nå det jo veldig nære da, kvalifiseringen fram til OL-turneringen, det under 100 dager til. Men et vanlig kvalifiseringsår, da, så det jo en stund til OL skal spilles.
Ja.
Og tar du med den 16-17-åring da, som plutselig har blitt 18 og nærmer seg 19, så det, ja, har de fått mer erfaring da, bare på den lille tiden der.
Det helt riktig. Og dette med samspill og hvordan laget fremstår, vi har jo Jesper som var med å kommentere treningskampen, kan vi kalle det, mot Østerrike på søndag. Det gikk jo ikke helt som de hadde håpet det, Jesper.
Nei, altså, men sånn matchen sett under ett i den oppkjøringskampen mot Østerrike, så var det en jevnspilt match. Og jeg synes... sånn sett, og et ganske mye bra var jo ikke veldig effektive da når de sto igjen med null mål. Men mange som viste seg fram positivt, synes blant annet både tredje og fjerde rekka gjorde en veldig, veldig god jobb spesielt i det å sette forsjekkinga og få etablert litt trykk i angrepszonen. Og det ting som helt, helt nødvendig mot da Tsjekkia og Ungarn, selvfølgelig, og Polen som skal spilles mot også. Men det er det å få med alle til å bidra, det å også sørge for å minimere antallet feil som blir gjort, da man ble straffet knallhardt, spesielt på 2-0-skåringen, går seg bort litt offensivt. Østerrike hadde en meget vass første rekke og skåret et lekkert 2-0-mål.
Det var som var i den tredje, fjerde rekka til Norge som sto frem litt.
Nei, altså jeg synes jo da at både Caroline Pedersen og det var Thea Nyberg, det var Emilie Kruse, det var flere som var gode. Altså det synes det var jo levert, det var ikke for å ta noe fra både første og andre rekka som spilte, det var, for det var, de hadde bra perioder gjennom matchen de også, men det var liksom herlig trykk og intensitet i det offensive, spesielt det forsikringsspillet, gjenvinning av pøkken og prøve å få litt trykk inn på det østerrikske målet da. Nå hadde Østerrike gode, de bytta målvakt halvveis da, men begge keeperne til Østerrike leverte jo også bra.
Hvordan tror du de angriper den første kampen mot Tsjekkia, Jesper? Det er jo rett og slett storfavoriten de skal møte med en gang.
Ja, Tsjekkia er jo det best rangerte laget som deltar i OL-kvalifiseringen, er rangert som nummer 7 i verden, har jo favorittstempelet på seg, og er jo et veldig solid lag som har på en måte etablert seg som en A-nasjon innen damehockeyen, og vil jo være favoritter. Man må regne med at man kanskje ligger der hvor matchen mot Østerrike var ganske jevnspilt sånn i banespillet, så må man kanskje regne med at Tsjekkia kommer til å ha mer puck, men det vil jo også åpne opp for å ta kontringene mer, og det å være nøye i den fasen av spillet da, og tørre å ta overgangene når de byr seg. Så er det viktig at våre antatt beste offensive spillere leverer når det blir hvis man får dette med special teams, for eksempel da, powerplay. Satt ikke veldig mot Østerrike, nå ble det ikke så mange muligheter, men det å få utnyttet det, og så må selvfølgelig boxplay være solid da.
Og så er det spesielt en spiller som har blitt trekt fram av egentlig alle som jeg har snakket med inn mot denne OL-kvalifiseringen, og det er keeper Ena Nystrøm. Tina, hun kommer til å bli ekstremt viktig.
Ja, hun må være på tå hev hele kvalifiseringen.
Det er vel nesten sånn at hun må spille en av karrierens beste matcher i 3-3 her for at det skal være muligheten. Det er nesten mitt inntrykk da, at hun må være på sitt absolutt beste.
Ja, hun må det. Og det tror jeg nok at hun er veldig innstillt på å være også. Hun er jo profesjonell ned til beinet hun, og har en god treningshverdag i Amerika, og ja, hun har jobbet lenge mot dette her da.
Altså, dette er jo ikke noe annerledes enn i alle sammenhenger med norske landslag da. Vi er helt avhengig av at keeperen leverer på det aller øverste nivået for å kunne ta skalpene til de som er rangert litt bedre enn oss. Og Ena Nystrøm er jo en keeper med et veldig, veldig høyeste nivå, og har jo ifølge også landslagstrener Thomas Pettersen et potensiale til å på en måte bli en av på en måte helt i verdenstoppen på keeperplass.
Men Tsjekkia, Tina, det er et lag som har kostet Norge mange, eller knust mange drømmer for Norge opp igjennom, er det ikke det?
Jo, definitivt. Mitt siste VM, da tappte vi 2-0 mot Tsjekkia, var helt sikker på at vi skulle rykke opp. Slo de i treningskamp før VM, men når de kommer i mesterskap, da de trykker til. Det er mye rutine, gode spillere, høy tempo, de spiller fysisk, det er et godt lag.
Hva med Ungarna? Der har det også skjedd en god del de siste årene, har det ikke det?
Det har det. Der har jo, gikk jo myndighetene inn og ga skattelette til, til bedrifter som ville sponse fem utvalgte idretter. Hockey var en av de. Så der har de fått tilgang på, på friske penger og, og har kunnet satse, samle selvfølgelig de beste spillerne I et klubblag og trent mye. Så de har jo klatret og klatret og klatret på rankingen de siste, siste årene og vel... Skal ikke være bråsikker, men de vel oppe og lukter på det jeve selskapet I VM også.
Men sånn I forhold til at Tjekke liksom det desidert største favoritten I den gruppa, hvordan muligheten, eller på å si, vi skal ta liksom prosentvis I forhold til de da, når vi setter opp mot Norge? Ungarn?
Ungarn nok en større utfordrer til den OL-plassen enn det Norge
Så det jo I de matchene som har vært, nå har det jo vært litt begrenset siste halvannet året med, med landskamper og den av naturlige årsaker, men det har jo det har vel ofte vært jevne matcher mot Ungarn også, Tina, har det ikke det? At det to lag som står ganske bra mot hverandre?
Jo, absolutt. Det har vært, altså, Norge vinner litt og Ungarn vinner litt, men sånn jevnt over så ligger nok Ungarn på en høyere vinningsprosent da.
Men da håper vi at det selvfølgelig dags for at det snur. Norge slår underfra, men alt kan skje, og hvis keeper Ena Nystrøm I kjempeform, og også de spillerne selvfølgelig ute på banen leverer, så det mulighet til Jesper.
Ja, ja, absolutt. Og, sånn, og apropos på Eno Nystrøm, da, det var jo, fikk tikket inn en melding fra Ruben Smith der også, som mente at det var formatet. Eno var med å trene med A-laget til Stavanger Oilers I sommer, og gjorde det veldig bra der. Og at de var, på en måte Oilers, var veldig imponert over nivået hun holdt. Så det sier jo noe om hvor god Eno Nystrøm faktisk har potensial til å være, da.
Men du redd for at det blir litt mye press på skuldra til en 21-åring her?
Det klart. Press vil det jo alltid være, men det jo en del av toppidretten. Det å ha press, du blir jo målt hver eneste gang. Her det. Det blir målt, skal måles tre ganger på en uke. Hvor bra kan du levere? Og det klart, som keeper så har man jo en unik posisjon I de aller fleste idretter. Det å være den som, på en måte, en pøkk kan være forskjellen. Da. Og... Det presset tror jeg hun skal takle bra.
Hun dro jo til Kanada først faktisk I 2018. Begynner å bli en stund siden hun forlot Norge med andre ord. Hun bare 21 år nå. Var på Lillehammer og snakket med blant annet Ena forrige uke, og fikk liksom veldig inntrykk av at hun ekstremt seriøst og målrettet også. Da, og det var liksom tanken hennes opprinnelig var ikke å reise ut til utlandet så tidlig som hun gjorde, men hun innså ganske kjapt at hvis jeg skal bli god, eller bli så god som det jeg drømmer om, så jeg rett og slett nødt til å komme inn I et nytt miljø hvor ting mer profesjonelt, og det har hun så absolutt gjort, mener hun, I USA. Da. Hun vel på et universitet I Pennsylvania nå, tror jeg det var. Og det jo ingen tvil om at damehockeyen har kommet et godt steg lengre I Nord-Amerika, Tina?
Nei, definitivt. Det er natt og dag. Hvis du skal sammenligne Norge og ja, hvis vi tar hele Amerika under ett, både Kanada og USA. Der har du like forutsetninger da, som en mann, for å være så ærlig.
Det gjenspeiler seg jo kanskje hvordan de blir prioritert I hvordan, hva skal man si, den kaka fordelt med hvor de kvinnelige hockeyspillerne I verden, Jesper.
Ja, altså det jo, hvis man ser på hva IHF melder, så det jo, ikke sant, det er hva skal jeg si, det må jeg prøve å huske tallet riktig her, men at det ca. 210 000 registrerte kvinnelige ishockeyspillere på verdensbasis. Rundt 170 000 av dem fra Nord-Amerika, enten da USA eller Kanada. Det sier jo noe om hva skal jeg si, hvor står idretten sterkest. Og så mener jeg, det sier jo utrolig mye om hvilket potensial som ligger I kvinnehockey sånn som i Norge da, hvor mye vekst man egentlig kan se på i fremtiden her, og, men det krever jo at klubbene jobber strategisk og langsiktig mot det.
Mm. Det ingen tvil om. Og der har man en lang vei å gå. Jeg vet ikke hva slags følelser som liksom vekkes, Tina, når man leser overskrifter som at vi skulle gjerne hatt jentelag eller damelag, men vi har ikke plass til det.
Det jo trist, det kjempetrist. Jeg forstår at de sier det. For det jo istidsmangel i hele Norge. Men det, prioriteringer da.
Ja, så enkelt det vel.
Så enkelt det. Og så det jo litt sånn, det var jo litt som den kommentaren som Mina Finstad-Berg skrev også på TV2 sin side. Altså, det argumentet hadde ikke gått gjennom noe annet sted, om det var snakk om håndballen eller fotballen eller noe sånt, og prøve å si at nei, men det ikke plass til... Sorry, det ikke plass til jentene på den fotballbanen her. Det hadde ikke funket i 2021, så det er jo, vi har en lang vei å gå i Hockey Norge også.
Det ikke bare for damehockey, men herrehockey nå. Det nå er liksom vår tid til å begynne å pushe på å få flere isflater i hele Norge. For da vil vi jo til slutt få plass til alle og kunne satse godt da.
Mm. Det et godt poeng. Du nevnte jo den kommentaren til Mina, Jesper. Hun kom inn på en ting der også, som liksom, det gjenganger når noen plutselig skal snakke om jente- og kvinnehockey, eller det skal bli satt litt fokus på det i media, så har jo egentlig den lavthengende frukten som alle går til, det handler om taklinger. At det det som blir satt på agendaen. Hva tenker du om akkurat det, Tina?
Jeg må jo støtte litt opp under Line Bjallek, for eksempel, som var i NRK her nå tidligere. For oss som blitt 30 pluss, da, så det rart å skulle switche om på dette her. Men vi, altså de fleste jenter trener jo med gutter, så lenge man ja, si U15 og nedover. Da. Og der man jo vant til å takle. Så hvorfor ikke bare fortsette med det? Jeg synes jo at... Etter hvert så må jo det regelverket der endres, og gjøre reglene like, både for gutter og jenter, både i forhold til taklinger og utstyr da.
Ja, men jeg helt enig med deg der, Tina. Det jo ikke noen grunn til at reglene skal være forskjellige.
Nei, men har ikke argumentet vært at man redd for at det skal senke rekrutteringen igjen? På en måte, så vidt jeg kunne lese her et eller annet sted, så var liksom at terskelen for å få med flere unge jenter og det sånn på type ishockey-skolenivå, og at jentene som gutta begynner tidlig med hockey i 5-6-årsalderen, var det den terskelen visste det at det var taklinger og en mer type fysisk sport som ligner på det gutta driver med, ville føre til at man kanskje var redd for at det var færre jenter som søkte seg til hockeyen. Har ikke det vært et av liksom hovedargumentene?
Jo, men det er ikke det mer bestemt av menn? Fordi, altså... Hva slags hold det?
Jeg vet ikke om det er riktig, men jeg bare...
Men hva slags hold det argumentet når Didrik Nøkkelby Svensen kan takle Pontus Finstad akkurat sånn som han vil?
Ja, jeg er helt enig med deg der, Jons. Det er ikke noe hold i det argumentet. Og jeg tror ikke nødvendigvis at det, selv om i kvinnehockeyen at man hadde åpnet opp for så immari mye taklinger, det er jo ganske fysisk ut på det her i dag når jeg sitter og ser på de matchene, Tina. Det jo dueller over hele banen langs vantet. Det liksom, det bare den der rene liksom, rett i kropp-taklinga som ikke er der.
Det jo lov å takle damehockey, så lenge du har skøytene rettet samme vei og inn mot vant, og ikke for langt unna vant. Og det litt sånn diffuse regler da, på hvordan du kan takle. Sånn open ice-taklinger jo ikke lov, og selvfølgelig stå opp da. Sånn, yeah. Ansikt mot ansikt jo ikke lov.
Men får du lyst innimellom til å smelle på skikkelig, eller?
Man gjør jo det, og i hvert fall spesielt hvis du sånn bekk da, og du kommer igjen mot deg, og så har du ikke lov til å stå opp. Du må jo liksom finne på hokken på nytt, hvordan skal jeg stoppe dette her? Så det litt sånn, ja, du må legge til deg andre ferdigheter da, enn det du gjør egentlig hele ungdommen, spesielt hvis du da trener og spiller med gutter.
Ja.
Ja. Og jeg bare... så det jo, det jo en liten sånn skaderisiko her også, da, ved å ikke få lov til å takle, så går du ut på det og tenker, men her det ikke lov til å takle, så du forventer ikke å få den taklingen, men plutselig smiller du jo. Og det jo, jeg kjenner jo flere som har skadet seg mer, da, sånn type hjernerystelser og sånn, i damehockeyen enn når de har spilt med guttene, fordi de ikke forventer at det skal komme en takling.
Ja, og det, altså, det, og det klart, det må... Jeg på en måte, hva skal man si? Altså, jeg skjønner bare ikke sånn rent sånn prinsipielt heller hvorfor det skal være forskjell på reglene. Det liksom sånn... hvis, det ikke noe... Det ikke mange idretter hvor man på en måte setter ned et regelsett for gutter og et for jenter. Det liksom... Det ikke, ja, nei, det det litt uforståelig for meg.
Men du mener vel at Dan Kissel burde vel hørt på det Tina nettopp sa?
tatt ut av kontekst. Det var jo en isolert situasjon. men at uansett om du er jente eller gutt og er ute på isen, at du må orientere deg ut på der, fordi det er en fysisk idrett, det mener jeg.
Men er det forskjell hvordan det håndheves her i Norge og i andre ligaer og også internasjonalt? Altså sånn stor spredning hvordan dommere håndhever det her, Tina?
Ja, definitivt. Altså her kan du, her får du takling, altså utvisning da, for takling. Hvis du smeller til vant med skøytene samme vei, her er det null toleranse. I Sverige er de litt flinkere da, til å lese situasjonen, ser at det her er jo egentlig bare en som, altså, du kan nesten ikke kalle det en takling, du bare lener deg inn til motspilleren da, i vantet. Så der er det mye mer fysisk spill enn det vi har her i Norge, og internasjonalt så er det kanskje enda et snepp opp da.
Jeg var jo i Sochi i 2014 og fikk se damehockeyturneringen på nært hold der, og jeg må si at det er klart, det er selvfølgelig forskjell på gutte- og dameturneringen, men i forhold til akkurat det som Tina er inne på her, i forhold til hvor lista ligger da, i forhold til det internasjonale, når jeg så spesielt kanskje de nordamerikanske lagene, så var det mye mer, ja, hva skal jeg si for noe, mye nærmere guttehockey, hvis vi kan bruke det uttrykket, enn det som er tillatt her til lands, det liten tvil om. Ja. Selv om det er noen år siden nå, selvfølgelig. Jo, det har sikkert ikke blitt noe mindre, antageligvis.
Jeg oppfordrer egentlig alle som er hockeyinteresserte her til lands, og når OL i Beijing er der, og så se på noen av matchene som da, kanskje spesielt da, forhåpentligvis Norge spiller da, men altså, ellers, altså Kanada og USA, og se det trøkket som er i det spillet der. Det er mange gode spillere, altså.
Ja, jeg ble superimponert over de matchene jeg så der borte, det må jeg si.
Vi har litt å strekke oss etter, med andre ord. Tina, du nevnte Line Bjarlik, som vel er på vei mot hennes last dance, sånn i OL-sammenheng. Det blir i hvert fall femte gang hun er med i en OL-kvalifisering. Hva tror du det ville betydd for hun, Jesper, å faktisk klare det å få lov til å oppleve et OL?
Altså, det er jo altså, sånn som hockeyspiller, så er jo, hvis du tar bort fra det, OL er jo det største som du kan spille som landslagsutøver i ishockey, det er ikke noe tvil om det, og det for henne å kunne oppleve det i, hun har jo ble vel 35 her nå forrige dagen, og det er klart, da går jo karrieren mot slutten, og da kunne få den turneringen til slutt, det hadde jo bare vært å krone en veldig bra karriere.
Jeg fikk jo en melding fra Hegask om at Line også, når pucken droppes mot Tjekkia, spiller sin 81. offisielle landskamp for Norge, og dermed kommer til å gå forbi nettopp Hege på adelskalenderen, og Line nevnte jo at det var Hege som var hennes store forbilde da hun var yngre, back in the days. Og dette med forbilder er litt sånn interessant. Jeg føler at den OL-kvalifiseringen her nå, Tina, som vi skal vise på TV, at det blir noe litt ekstra, fordi nå kan unge jenter sitte i Norge og se på de beste spillerne vi har. Og det er ganske spesielt, er det ikke det?
Jo, det er klart det. Det er jo en kjempeære å få spille for landslaget, spesielt da i sånne her viktige kamper. Og det her er jo altså, toppidrettsutøvere i ordets rette forstand. Det er fine jenter, og det er sånn som Line Bjarlik, det er ingen andre jeg unner mer enn å komme seg til OL enn henne. Hun har jo lagt ned jobben som kreves I sykt mange år. Hver eneste dag.
Og så det altså landslaget, og det jo der de forbildene skal være. Det jo det man som ung skal drømme om å få lov til å være mot de øyeblikkene der. Men I og med at det første gang de skal spille på TV, en OL-kvalifisering, det første gang de kan komme seg til et OL. Det vil jo være en historisk bragd, men så på forbildesiden, hva tror du det vil bety for norsk damehockey hvis de klarer dette?
Jeg håper at det skaper litt profiler da. Vi jo ikke bortskjent med norske damehockeyspillere som profiler og miljøet så lite at du liksom kjenner de, vi kjenner hverandre så godt da, at det vanskelig å nesten For meg også så har jo Line alltid vært et forbilde og en profil da, men så har man spilt på lag sammen så lenge at du ser ikke helt på de på den måten. Nå vet du ikke hvordan det for mange av de som kanskje aldri kom på et landslag eller unge nå, hvordan de ser på disse jentene her. Men det jo kjempeviktig å ha profiler.
Ja, nei, men det ikke noe tvil om det, bare sånn for rekrutteringen og det for, på klubbnivå, det å kunne få, ha liksom profiler som hører til klubben sin, som kan være med, om de spiller I utlandet til vanlig, om de kommer hjem når det om det sommerhockeycamper, eller altså, hva det måtte være, det å ha de som de unge kan se opp til, utrolig viktig, og det går jo om det på en måte, om det jente eller gutte, okay, det jo akkurat den samme mekanismen. Du må ha de forbildene, de idolene, de man drømmer om å bli like god som, kanskje bli bedre en dag for å spille sammen med. Det liksom det noen sånne ting som, det har, og det jo helt uavhengig om det på gutter- eller jentesiden.
Det jo mange som skal få oppfylt landslagsdrømmen sin den uka her. Vi kan jo hoppe litt over til herrelandslaget som på camp I Danmark, hvor det blant annet 17 spillere fra Fjordkraftliga med. Husker jeg ikke helt akkurat nå hvor mange debutanter det faktisk var, men det mye nytt, Bjørn.
Ja, det en liten tvil. Man har blitt enig med Danmark og Latvia om å kjøre et type U25-landslag, og det betyr jo at ingen av veteranene og de som har lengst erfaring med norsk landslagshockey tatt ut denne gangen, og det jo naturligvis veldig verdifullt at du får en hel gjeng med spillere som aldri har akslet landslagstrøya på det nivået før, som vil få muligheten til å høste internasjonal erfaring på seniornivå.
Det et spørsmålstegn, hvordan, altså rollefordelinger her, man jo, når man skal se det norske herrelandslaget, så man jo, du kan nesten skrive opp line-upen I blinde, I hvert fall når alle med, sånn som I OL-kvalikken på jorda, hvordan blir det her, og hvem kommer til å bære dette laget?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og det nok helt sikkert flere I den uttatte gjengen, som tenker det for seg selv, at de skal nettopp bli den profilen, eller de skal nettopp være med å bidra og vise at man banker på døra. Og det jo nettopp en sånn type turnering hvor det her lar seg gjøre. Så det skal bli veldig, veldig spennende. Og se hvem som på en måte står frem og holdt på å si later som man har vært med I 100 år.
Ja, det jo, Petter Thoresen har jo sagt at de har blitt enige med både Danmark og Latvia om å sende unge lag dit, og Thoresen selv har sagt I hockey.no at de har lyst til å sende et signal til yngre spillere I hjemlig serie om at det de leverer faktisk blir lagt merke til. Hva tror du det betyr for de gutta som får være med å representere Norge nå, Tina?
Det klart det stort. Det jo et stort sprik da, for herrene da, fra et U20-landslag og opp til et herrelandslag da. Og få den erfaringen og muligheten nå, når alle såpass unge da, det viktig for å vise seg frem litt, og det ikke alltid du kan sammenligne prestasjonene du har I hjemlig liga med internasjonalt nivå. Du vet aldri hvem som tar det nivået, eller hvordan de tar det. Så det her jo ypperlig sjanse for disse gutta å vise seg frem.
Husker du selv første gang du tok på deg landslagstrøya?
Jeg husker det som det var I går. Jeg gjør det.
Det er morgendagen kommer til å være stor for mange med andre år.
Absolutt, og det, du får en indre motivasjon da. Det er selvfølgelig ytre av å tape denne her, men indre motivasjon til å fortsette arbeidet når du kommer hjem igjen fra samling.
Så det kanskje et ekstra hyggelig laguttak for dere som jobber i Sparta. Du er jo ansatt i markedsavdelingen der, og der klubben ganske bra representert på landslaget her. Blant annet Håkon Løken Pedersen, så har du en del hvor det står klubb Stavanger, men som er Sparta-gutter, Kristoffer Karlsen, Østby og Klavestad blant annet. Det er vel hyggelig å se det.
Så Kristian Jakobsen også?
Selvfølgelig.
Ja, det er kjempehyggelig for oss. Det er jo det vi jobber for hver eneste dag, å utvikle spillere. Og vi har jo vist at det her kan vi. Vi vil ikke påbryte oss den nye talentfabrikken labelen enda, men det kommer mye bra fra Sparta. Så henter vi inn litt bra også, da, som vi kan sende til landslaget i form av svensker med norske mødre. Det
er sterkt det. Tok bakveien inn i landslagsvarmen Kristian Jakobsson, men når han først er tilgjengelig så var det vel ikke noe bombe, Bjørn, at han skulle få lov til å prøve seg.
Neida, det er helt riktig. Så det skal bli spennende å se. Han har jo levert for Sparta nå i flere sesonger. Det skal bli spennende å se han på internasjonalt nivå mot Latvia og Danmark. Det blir spennende.
Men er det noen vi savner, som hvis vi ser på den lista over unge spillere som har vært best i Fjordkraftligaen denne sesongen her, så er det i hvert fall flere navn jeg skulle sette på den lista.
Ja, du har jo et par stykker som i utgangspunktet er med U20, og det har nok sammenheng med at dem skal tross alt spille VM om bare noen uker. Så ved å ta de vekk fra U20-samlinga og sende dem med A-landslag i stedet, så ville du på en måte mista en god forberedelsesuke da, for et U20-landslag som skal ha ilden i desember. Så det er nok årsaken til at ikke et par av de gutta som holder U20-alder gjerne kunne ha fått prøve seg i Danmark.
Eskil Bakke Olsen, Sande Vold Engebrotten, Eskil Vold har levert veldig bra.
Philip Granat som spiller, jeg håper om ikke fast, så i hvert fall har spilt en 6-7 matcher for Røgle i SHL, pluss noen Champions Hockey League-matcher. Det er nivå som tilsvarer at han kunne ha levert også i Danmark, men som jeg var inne på, så tror jeg nok avveiningen der har vært forberedelser til U20-VM.
Ja, det er det helt garantert, og det å få litt samspill for den U20-gjengen, og det er jo et veldig spennende U20-lag vi har på gang også, så det er mye, mye morsom landslagshockey å se frem mot her, altså.
Fajen Vestavik, sånn som han har levert, han hadde vel i hvert fall forsvart en plass?
Ja, det hadde han nok gjort, og han er jo heller ikke, han er for gammel til å være U20, han fikk vel beste redningsprosent sist gang han spilte U20 landslagshockey for et par år siden, og har levert fantastisk i Frisk Asker i år, og har jo fått mye mer tillit og flere matcher enn det som var tiltenkt i og med at Dahlberg ble skadet, selv om Fajen Vestavik sto jo en del veldig gode kamper også før Niklas Dahlberg ble skadet. Så, men de har bare tatt ut to målvakter.
Jørgen Hanneborg, som absolutt har vært bra.
Absolutt, og Lars Volden, det blir spennende å se han. Jeg har ikke vært på norske landslaget jeg kan ikke huske siste gang jeg så han i landslagsdrakt, men har det gjort det brukbart for Karl Skoga, som jo gjør det veldig bra i Allsvenskan.
Vi må ta litt om Hanneborg der også. Han har jo levert veldig bra i Stjernen så langt, og er jo en stor del av grunnen til at Stjernen topper tabellen.
Absolutt, og han, det er helt naturlig at han er med i en sånn type tropp, det er ikke noe å lure på.
Jeg må jo si at jeg synes det er utrolig, sånn apropos Stjernen, da. Det er jo en av mine favoritter i Fjordkraftligaen så langt, Ole Einar Engeland Andersen med. Det synes jeg er veldig moro, da. Jeg gleder meg til å se med på landslaget.
Ingen tvil om det. Så er spørsmålet, Bjørn, kommer Viktor Granholm til å fortsette å hamre inn scoringer?
Ja, det er ikke umulig det. Han kommer nok garantert til å få istid, og det er også interessant at han har jo vært med tidligere. Granholm er jo ikke en av debutantene, han var jo med litt i oppkjøringen og så videre, men det er klart da da kommer du kanskje ikke så ofte og får det som kalles, altså positiv vise da, kanskje det, i powerplay og det å spille i første og andre formasjon. I den troppen her så kan det jo fort hende at han gjør nettopp det, og med, det, med den børsa han har, så er det klart at det er ikke noe tvil om at skuddet hans holder internasjonalt. Så om han får noen muligheter, så kan nok han garantert banke inn noen scoringer, og så skal vi huske på at Danmark og Latvia også stiller yngre unge lag, da, ikke sant? Så det blir kjempemoro å se disse kampene og kommentere dem på TV 2.
Kenneth Pappalardo Gullbrandsen er altså historisk, er den første spilleren som representerer Ringerike Panthers på herrelandslaget. Uttalte til TV 2 at den plassen han har nå, tror han ikke han hadde fått hvis han hadde valgt en større klubb i sommer som han hadde muligheten. Hva tenker du om det, Jesper?
Nei, men han har et veldig godt poeng der. Han tok et helt bevisst valg med å velge en klubb som hvor han kom til å spille topp 6. Har gjort det veldig, veldig bra for å spille med gode spillere i den rekka han spiller. Altså hadde han gått til en av de antatt toppklubbene, så hadde ikke, det er ikke sikkert at han hadde fått den samme istiden. Og det er jo på en måte å gjøre den, hva skal jeg si, gjøre det bevisste valget da, for å ta de stegene, og det tror jeg det er mange unge spillere som har mye å lære av det også, og tenke egen utvikling framfor at det er så viktig hvilken klubb du representerer når du er 19, 20, 21, 22, at man på en måte tenker hele tiden, hvor skal jeg være om 2 år, 5 år, 10 år, altså hva er mitt mål? Og det å jobbe helt bevisst mot det da.
Og det er jo også et resultat av at Ringerike, den jobben Ringerike som klubb, Bork og kompani og sånn har gjort, de har jo levert veldig, veldig bra så langt i Fjordkraftligaen med spillet sitt, og det er naturligvis lettere også for spillere som Pappalardo å levere positive bidrag.
Jeg regner med det, Tina, du også er imponert over det Ringerike har prestert så langt.
Definitivt, jeg vet ikke om jeg skal si imponert, for altså, det er forventet. De har jobbet på bra i mange, mange år, og har en bra trener og gode spillere.
Vokser nesten ut av hallen, gjør de også. Det er visst ganske bra trøkk rundt hockeyskolen og på rekrutteringssiden der, så virker som at ting er mer på stell i Ringerike enn det noensinne har vært, og det er jo veldig hyggelig det, at forutsetningen er for å etablere seg som en eliteklubb så tidlig grader her til stede, Bjørn.
Ja, ingen tvil om det, og det betyr vel også at det eventuelle leverandører av termodresser i Hønefoss selger som varmt fettebrød til foreldre som står og passer på unga sine på hockeyskolen. Det har vi jo vært inne på før, i forhold til kjørligheten i hallen der, men så skal vi la den ligge nå, men det er naturligvis kjempegøy at Ringerikes gode prestasjoner på seniornivå får ringvirkninger også nedover for rekrutteringen.
Og gode samfunn økonomiske virkninger der også.
Nettopp. Så her bør kommunen komme seg på banen, få bygd ut den ene siden med ny tribune mot altså der hvor sekretariatet og så videre er.
Rive den enorme fotballstadion de har rett ved siden av, som de i hvert fall ikke har bruk for der om dagen.
Ja, men det er plass til ikke å rive den, eller det er plass til, det er viktig å ha et idrettsmiljø der, det er plass til den der også, og så få bygd ut den siden der, det er ikke noe problem, det er bare for kommunen der å kline til.
Ny isflate, beholde temperaturen så du fortsetter termodressalget.
Ja, det er helt sikkert næringsliv der oppe som setter pris på det.
U20 har blitt nevnt. Jeg tenker vi kanskje skal gå litt mer inn på det også. De har en siste samling før VM. Den skjer på Lillehammer. Det er en turnering hvor de skal spille mot Tyskland, Schweiz, Slovakia. Det er ikke noe enkel motstand
det. Nei, det er det ikke, og det er jo 3 A-nasjoner. Så det blir veldig spennende. Jeg fikk faktisk opp et sånt minne på Facebook her i dag, at jeg var i Halden og så at Norge slo Tyskland U20 i 2012. 2-1 der nede. Og det var jo en turnering, eller altså en forberedelse til et VM hvor jo U20-landslaget i AME rykket opp i A-pulla, så vi får håpe at dagens U20-mannskap kan gjøre en bra turnering på Lillehammer og få gode forberedelser inn mot VM i desember, og kanskje ta oss opp igjen i A-pulla. Den generasjonen der, 2002-generasjonen, er en sterk generasjon med mye gode spillere, så muligheten er absolutt i stedet for at vi kan få det U20-landslaget opp igjen.
12. 18. desember, ser jeg her. i Danmark mot Kazakhstan, Latvia, Hviterussland, Danmark selvfølgelig og Ungarn. Det blir nei, det var Italia det. Liten smell på flagget der. Men uansett, liten blemme der. Men uansett, det en ganske spennende generasjon på vei på det laget der. Og ser ut som det kan komme en god del toneangivende landslagsspillere på A-nivå derfra, hvis de slår ut i full blomstbjørn.
Ja, ingen tvil om det. Du nevnte noen av de som man kanskje kunne ha sett i et A-landslag, hvis ikke det var forberedelser til 2020. Og mange av disse gutta spiller jo ikke bare i Fjordkraftligaen, men de leverer jo også i Fjordkraftligaen, hvis vi tar de som spiller hjemme. Og så har du også spillere som leverer godt ute. Martin Jonsen, 2004-gutt Færjestad, og vi var inne om Philip Granat i Røgle.
Det er jo Halmrast.
Halmrast som er i Modo. Så det...
Nei, må vi jo ikke glemme stjerneskuddet fra Sarpsborg her da, i Oskarshamn.
Det er helt...
Mikkel Øby Olsen har jo altså, kommet fra ingen steder og leverer kamp ut og kamp inn i SHL.
Det er helt riktig. Det er et veldig godt poeng, og var faktisk, når jeg så det, så var det kom liksom som lyden av klar himmel, for han har ikke jeg plukket opp tidligere, det må jeg være ærlig å si.
Ja, jeg jobber i Sparta, jeg hadde ikke hørt om han.
Nei, det, sorry, det er jo godt å høre deg. Jeg føler jo selv at jeg følger ganske godt med, Tina, men det må jeg si
at det... Ja, det synes liksom at jeg gjør også.
Så er det,
veldig spennende spiller.
Ja, det jo flere Sparta-innslag på Jesper Martinsen Lilleberg skal med. Lilleberg-guttene, de klorer seg fast i landslagssammenheng også.
De gjør det, og så har vi jo Sondre Alsen.
Ja,
det er riktig. Modeklubben står at det Komet, men han hadde vel hockeyskolen der, og så var det rett til Sparta. Så det gode gutter det også.
Må ikke snakke ned Komet her nå, Tina?
Det skal jeg ikke gjøre, men han sier selv at det Sparta som moderklubb, så jeg støtter under den.
Tre innslag fra Trønderhockey nå, det på dette U20-landslaget. Andreas Dahl, Philip Wiberg og Johan Selnes. Selnes som også med og representerer da første divisjon i altså Nidaros. Det gjør også David Ås Larsen fra Lørenskog og Fabian Plogås som spiller i Narvik. Så det en fin mix der også. Det jo hyggelig å se at det både i første divisjon også unge spillere som leverer bra nok og som det potensial og bruker det som en utviklingsarena.
Ja, og det jo ekstremt viktig at første divisjon holder et så godt nivå at man faktisk kan, at man ser at det er en utviklingsarena. Jeg tar ikke den plassen jeg ønsker i et fjordkraftligalag. Det bedre for meg å spille i et topplag i første divisjon. Få den istida, den utviklingsmuligheten man har, og så fortsette å bli plukket ut på da U20-landslaget i dette tilfellet. Da, og det er, jeg synes det veldig positivt. Ja.
Yes, jeg føler vi var greit igjennom det vi skulle hadde på menyen her i dag. Tina, det var veldig hyggelig å ha med deg. Takk for bidraget, og så skal jeg helt avslutningsvis komme en liten justering igjen, fordi det flagget jeg snakket om i sted,
det var
Ungarn. takk for at du hørte på.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.